Intervija tev!
Nu, es teikšu tā, apburoši cilvēki pie manis šodien ir ciemos un vēl ar apburošākiem notikumiem man tā gribētos teikt un domāt un sacīt, ja? Citi zēni, dāmas un kungi, esiet sveicināti!
Čau.
Jūs austiņas gribējāt, ja?
Mēs gribējām,
bet šitās nestrādā. Nu,
strādā, tu viņus vari rekordu.
Iegriez
rekordu.
Ej, nu, Džeki, nu šitas ir cits līmenis, es teikšu.
Ir, tiešām, jā.
Paldies. Jūs tāpēc mēs arī esam šeit.
Jā.
Mēs vēlamies tev nodot citu līmeni.
ļoti pareizi un prieks, ka tā. Jums nāk ārā šodien svaigumiņš, ja?
Jā.
Ar 12 gabaliem, kur, nu, principā no 40 ir tikai izdzīvojuši 12, ja? Es tās
jā.
Atlase ir smaga, jā. Atlase ir smaga, bet...
No 40 mazulīšiem palika 12.
Nu, kā aizmēlās. Tā? Kā tā?
Par pārējiem bija kauns.
Tas tikai
Pārējie ir nebaltām dienām, kad mums vairs nebūs ko teikt.
Mm-hmm.
Tagad bija ko teikt, un tie 12 ir tieši sakrājušies par to, kā esam mēs kā citi zēni pārgājuši citā līmenī.
Nu, man liekas, jūs esat vēl augstākā līmenī. Man ir vismaz tāda sajūta, jā. Jā, citā augstākā līmenī.
Tu esi augstākā līmenī.
Un šodien arī nākt klajā ar Skanderbi, jā, mazais bandīts.
Nu, mazais bandīts, jā.
Par ko tas ir? Un es noskatījos videoklipu, jā. Kas tas ir par to kungu, kas tur tiek attēlots? Jā,
principā tas pat tā frāze, kas ir pa drēbi mazais bandīts, tas nāk no mūsu friziera, kas, man liekas, gan arī visiem grupas džekiem griež mats, tas ir... Jā, un viņš katru reizi satiekot, viņš saka, ka es īpadrība, mazais bandīt, viņš no Liepājas ir, jā. Un tad šī frāze vienkārši tā iedzīvojās mūsos visos, ka mums bija tāds, ka es īpadrība, mazais bandīt.
Jā, tas bija jānodot tālāk. Tas ir ap šobrīd jau kultūras mantojums.
Tas tā skan, tu satiec vienkārši sen nesatiktu draugu klases biedru salidojumā, piemēram, vai ne? Un tu, kas īpadrība, mazais bandīt, jā. Un tur viss ir zais.
Ai, ej, tu domās. Klau, jums, nu, tu aizklīsies jau te paspēju minēt, jā, ka ir aizmirst tev šodien kaut kur svarīga tehnikas lieta, jā.
Jā.
Jūs bijāt televīzijā no rīta paciemoties un
un es prasīju, vai ir jāpaņem klavieres.
Jā.
Un man Dagnis atbild, nē, Reinis jau aizbrauca. Un es no tā saprotu, nu tā, tad nav jāpaņem klavieres. Izrādījās, tie ir divi nesaistīti temati. Reinis jau ir aizbraucis, bet klavieres ir jāpaņem. Klavieres stāvē visu rītu ārā pie televīzijas, un paldies visiem, kas pagāja garām un neaiztika klavieres, jo viņš bija turpat.
Steidzos pretī, un tur viņš stāvē.
Nu super, tad viss ir labi, jā?
Klavieres ir apakaļ pie saimnieku.
Slapjas, bet ir.
Taustiņas vietas. Ok, Džeki, tā kā par svaigām lietām runājam mazo bandīti, mēs tūdaļ noklausīsimies, jā? Bet pirms tam jautājums, nu, jūs esat tādā baigajā skrējienā, jāsaka, jo, nu, 9. marts arī nav nekurais kalniem, kad lielais koncerts palādījumā.
Tik precīzi teikts, 9. marts koncertzālē palādījumu, citu zēnu lielākais un grandiozākais koncerts līdz šim. Jauna koncertprogramma, dejotājs, ekrāni. Skatuves, gaismas, vizualizācijas
Lāzeri.
Un galvenokārt...
Lāzeri, jā. Galvenokārt mēs paši. Galvenokārt mēs paši ar to, ko mēs esam sastrādājuši un ar visu, ko mēs esam bijuši spējīgi sastrādāt.
Jā, pa visiem gadiem, visi grandiozie šovi, kas ir, mēs to mēģināsim apvienot vienā lielā skaistā kebabā, teiksim tā.
Un, spēja programma tāda.
Nu, biļetītes vēl ir, bet ir maz, ir jāķer ciet. Un ir pēdējais moments, nu tā teikt, pierakstīties.
Man ļoti patīk, ka tu tajā Liepājas akcentā mēģināt.
Kas ir padrīt, mazais bandīts
šodien?
Labi, klausamies, cits zens mazais bandīts. Šis Skanderbs šodien nāca sārā un ar visu albumu ieskaitot cits līmenis. Un tūdaļ arī par koncertu mēs vēl mazliet sīkāk parunāsim. Uzreiz pēc tā. Lūdzu! Kas ir padrīt, mazais bandīts?
Ja gaisa sēta nakļom ar cienestu mais Sanāca salikt savu stiklu desklus Aizšaut tālāk uz baļīts pus Ne manī kač, ne vārīja sūnes Ne taupīja laiku, ne smadzeņ šūnes Tas ir fakts, šī ir mazo bandīta nakts
Palik riedž, tu sēdro stāliņas Puikas svieži sākās provokācijas Mazie huligāni, vecie partizāni Šodien pašās vaļā visi mazie džūs
Kas ir padrīt, mazais
cismais, te augšām ceļas pat kritušais. Lai jūra krēts un vēja būš, bet šitai balai sals mūš. Esi brīvs baldi izmet ārā lieko, šitāda balai nevajag lietot, pat necieto. Šitāda balai tu tikai labi vibes pieto, šitāda balai tu nevis tērē, bet tu cieto.
Balai griež, tu sēdro stāliņas, puika svieš, sākās provokācijas. Mazie huligāni, vecie partizāni, šodien pasaules vaļā visi mazie džūs. Kā tev iet un ko tu dar, kas ir patrēb, mazais bandīt, kur tie laiki, kur tie gar, kas ir patrēb, mazais bandīt, kā tev iet un ko tu dar, kas ir patrēb, mazais bandīt,
kā tev iet un
intervija tev. Radio tev.
Ui.
Oh yeah.
Ui, šis kā ierakstājās.
Radio tev.
Ja jūs kādreiz plānojat pirms koncerta paņemt iesildītājus, tad zinat, ka Radio tev cilvēki varētu būt fantastiski.
Tu par sevi, jā.
Arī.
Tu esi fantastisks. Man tas nebija vajadzīgs apstiprinājums.
Tierā.
Tas ir sen zināms fakts.
Jā, nu tā kā 9. marts nav aiz kalniem, bet jums diezgan ātri ir jādomā. Bet vēl tas par gan. Papildus lietām runājot, kas jums izstāstiet vairāk, ja varbūt, ja drīkst, protams, plānojas par to 9. martu runāt par koncertu, varbūt ir kaut kāda, nezinu, slepeni viesi?
Nu, ir nedaudz, visu nevar stāstīt, jā. Tas ir pilnīgi noteikti, vai ne? Tas, ko mēs varam pastāstīt, ka koncertā unikāli būs iespēja iegādāties fizisko disku, kuru mēs esam ielikuši, var soctīklos redzēt, kā izskatās, bet to nav plānots pastaisīja. Nekur tirgot, jā.
Šitais, ja?
Šitais sarkanais skaistos.
To viņš pastaisīja ļoti skaisti.
Pats taisīju.
Visi radio klausītāji var tagad apskatīties, kā izskatās.
Es nezinu, kur Instagramā var redzēt, bet tas ir plānot viena lieta, un protams, ka būs viesi. Nu, vienu viesi mēs varam paķirt.
Varam, es domāju,
ir viens viesis, kurš nāk kā veseli divi, un tas būs Arsta Rulsmirus, un būs arī Gustāvo.
Abi divi
ir solīši, ka ieradīsies.
Un arī labvēlīgais tips.
Absolūti.
Arī būs uz vietas.
Tā kā pasākums būs
labvēlīgs, jā.
Un tad, protams, būs viens noslēpums, kur būs vesela čupa vēl grandioziem viesiem. Bet to mēs nedrīkstam teikt īsti vēl.
Tā,
menedžeris Čuks, jā, viņš jau ir īstenībā mums kaut ko...
Tikko ienāca.
Jā, jau.
Viņš ienāca jauna ziņas, jauns jaunais viesis, ko nedrīkstam teikt.
Ļoti labi. Tā vienkārši pačukstē pie ieslēgtiem mikrofoniem.
Jā.
Krišēna, pastāsti, par ko ir dziesma Džeku laiks?
Man jāprašu šis
jautājums. Kā tu zināji?
Savi avoti.
Tas ir gabals, kurš ir bišku... Visko citādāks nekā, teiksim, tā citi, viss cits dzēnu. Dāvinājumi Toms un ļoti mēģina mikrofonu. Mūs.
Viņš ir tāds ļoti ekspresīvs, es teiktu.
Jā. Nu, es viņu liriski sarakstīju, gribēšu tajā te, mūsu dziesmu par aktīšanas nometnē. Un tas ir tīri gabals Džekiem. Un dāmām.
Un meitnēm, jā.
Un meitnēm.
Džekiem ar dāmām, lai rastos kaut kāda savstarpēja sapratne, jo vai ne?
Jā, jo kā ir Džeku laiks. Saproti, kas ir Džeku laiks?
Nu, jā.
Nu, tu saproti, citi arī nesaproti. Un tāpēc radās šāda dziesma, kur paskaidro pa lielu pastāsts, kad ir Džeku laiks, ka viņš ir vajadzīgs. Jā, un tu pārējais ir teikts mūzikā. Tu jau ņem un klausies.
Par laiku sev,
baidi.
Pa lielam. Bet no albumā ir apskatīti dažādi temati. Ir gan no tīras bohēmas līdz samtainai romantikai, teiksim tā. Viss nedaudz padziļinātāk, kā iepriekš mums vairs nav tie pēc vidusskolas gadi. ir kaut kāda pieredze radusies, kaut kāda varbūt pat...
Dziļums emocijās.
Zināšanas, jā, varētu teikt.
Dziļums tāds.
Jā, pieredze.
Nolietojums, tu gribi teikt, jā.
Locījums.
Jā. Nu, tāpat to locījumu tur ir.
Un kas tad nākamais tad varētu būt? Jau nākamais ir... līmenis, es domāju.
Nu, ir jau citi veči, netālu. Nu. Tas nav vairs aiz kalniem, pilnīgi noteikti. Pagaidām citi zēni, otrais
citi
albums.
Citi vīri.
Tieši tā. Džeki, paldies liels, Džeki, arī, ka jūs vēl esat pie apvāršņa un turpiniet lūdzu būt, tāpēc, ka bez jums un bez jūsu humora šī pasaule kļūs pelēkāka.
Paldies tev, arī.
Turpiniet darīt to lietu, ko jūs darat, un paldies, ka atnācāt ciemos pie mums.
Paldies, Radio tev.
Lai izdodas. Un tiekamies 9. martā.
Tiekamies mūzikā.
Un tagad Džeki laiks,
Tagad, pilnīgi noteikti, tagad Džeku laiks. Paldies.